mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Losako na bino banso bozuli bakuya kolanda sango na lokota ya Lingala sango ya mokili lelo. Bozali kolanda biso na lisala na etuka ya Mongala na Chikapa na Kasai na Likumu na Brazzaville pe na Ouidje na Angola ngonga ya Zumi na Mwambe na Kinshasa pe Brazzaville sango ya mokili ya lelo uto Washington DC epesameli bino na Edi Isango tuvili sungi ya Marius Muhunga pona sango eye Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov basungi biso na kotinda yango na nzela ya masini na sango ya mokili lelo. Koleka bilenge basi nkoto zomi na moko na ndambo bazwa maki na makasi omobu moleki na ba territoire motoba ya Nord Kivu motango mwango mopesami na mokambi ya division provinciale ya genre na Nord Kivu oyo alobi basi bakolo na bana bazali na likama.
Et comme vous le savez, la question des abus et des exploitations sexuelles constitue au plus haut point une préoccupation majeure pour le
na Équateur bakulaka bamboka mingi ezwami na secteur ya Lac Tumba na Bikoro bayokani pona kosilisa matata na lolengi ya bizaleli ya kuvanda esika moko tukolanda yango awa
kinabenga bakumu ya mboka po baya to harmoniser bokoko ya territoire ya Bikoro ezala uniforme.
Bolonguli bafulu bokoma na nkoko somo nene na Kinshasa uto bobendani ya Union Européenne na mabongisima yango tukolanda yango pe awa.
Tous les jours t'évacuer ka mama. Do ba camion na butu balala kati. Ba bandi ko travailler bandi ko leka na ba site wana nyoso. Chaque véhicule butu mbeko yiko sala même matin 10 rotations.
Lelo na munganga munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi ayambi Dr. Sandra Musungayi pona kulubela bokono bwa makila SS tupe drepanocytose tukolanda yango awa kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Conseil adjoint ya Bokengi ya Ekolo Amerika, Dalip Sain, azelami na mobembo o Ekolo Congo Démocratique na poso moye. Na mobembo na ye, monsieur... Na mobembo na ye, Dalip Sain akozala elongo na Dana Banks oyo atala kama kambo mabokengi ma Afrika na Ekolo Amerika pe Amy Holman, sous-secrétaire d'état adjoint na Mambi ma Afrika. Na mobembo na bango, bakokutana na bakonzi ya mbula matali ya Ekolo Congo Démocratique pona kosolola Mambi matali boyokani kati na Ekolo Congo Démocratique pe Ekolo Amerika, Mambi matali klima na molongo pe bobundisi ya bokono ya COVID-19. Bako solo lampe na boyeyi ya bayi mbongo to ba investiteur ya Ekolo Amerika na Ekolo Congo Démocratique. Na liye bisi ya mobembo na bango, basakoli lo lenge kani President Joe Biden azwi mokano ya kosala mosala elongo na bikolo bi Afrika pona makambo maike mazali kotungisa molongo mobimba. Bato baike bazali kokima bamboka na bango mpe bamboka koleka misato esili bato na sima bitumba kati na ba FARDC na basimba minduki ya lingomba M23 mikolo misato miyemileki na bamboka Rugari mpe Kisigari na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu. Bitumba biye bisali ete mikolo misato miye misala mizali kosale malisusu malamu te na ingomba Rutshuru mpe bato baike bazali kokima na ingomba Goma. Bato baike basakoli ete bayi mampinga tukumi bale na minei ya bayi FARDC bakufaki na masasi bayi M23 babetaki omokolo mwayambo moleki na bisika bayi FARDC bavandaka. Na kati na bango, Colonel Ndume, atako mampinga ma FARDC bapesi na ino sango ya bobomi boite, basakoli na monoko ya Lieutenant Colonel Guillaume Njike molobeli ya Operation Sokola 2 ya Nord Kivu ete, bazali kokoba kubundisa basimba minduki baye pona kobenga na bango bisika bazwami. Na ingumba Idiofa na province ya Kwilu, batukoleka minei, bazoki, pe bandako koleka zomi na sambo na kati na yango biyekoli, etumbami lobi mokolo mwa misato moleki, sima mobulu mpe kondongwana kati na mangomba mibale ya bilenge, bayebani na kombo ya bakuluna, elobi Arsène Kasima, molobeli ya société civile ya Idiofa, oyo asakoli ete, bilenge baye, bakangaki nzela pona kukongola mosolo, pona matanga, sima yoko ya bashofer ya taksi motoko boya kopesa mosolo, babandaki kobeta ye nde ebimisi mobulu moye. bilenge baye bayebani kosala mobulu na bisika biye mpe kotungisa bato mikolo miso. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike bandi masolo na balakisi ebite elobya likolo baye babandaki greve na bango wuto mokolo mwa le 5 janvier ya mobu moye pona kosenga na mbula matari na koluka kobongisa bofuti na bango pe bakondisyon na bango ya mosala. Masolo maye masangisi bongo vice-premier ministre pe ministre ya fonction publique, ministre d'état na budget pe ministre enseignement supérieur et universitaire baye bazali kolakisa elongi ya mbula matari pona koluka kopesa eyano esengeli na bosengi ya balakisi baye. Sima bokuta ni boye ba ministre baye ba komema masolo na bango na mokonzi wa ekolo sima ete bakuta na lisusu o mokolo ma le 31 janvier pona kosakola mitindo miyemi ya sika mikozwama. Tribunal militaire ya garnison ya Kinshasa Gombe e sangana ki mokolo mwa mibale le 25 janvier e kateli bongo boloko ya libela na Yoko Mampinga ya garde républicaine na kombo ya Frank Nkodia Kiulu pona bobomi ya Joseph Tutala oyo azalaki mokumbi motuka ya fami kisolokele ya tata molimo ya eglise kimbangiste. Omokolo mamposo moleki, M. Nkodian Kiulu abetaki Joseph Tutala Masasi pene na Palais de la Nation, si makoswana liboso ya bandimi ba eglise kimbangiste. Soda eye, asakoli na bazuzi ete, M. Joseph Tutala azalaki na batomi bale na motuka na ye, oyo ye amonaki bango suspect. Président ya ekolo Uganda Yoweri Museveni alongoli na ebonga na ye ya mosala mokonzi ya renseignement militaire ya ekolo Uganda na kombo ya Abel Kandiho. Bolongoli boye bosalemi sima ekolo Amerika kopesa Monsieur Abel Kaindo etumbu pona misala mia bozangi botosi ya mambiba momoto. General de division James Birungi nde akitani ye. Ekolo Amerika efunda Monsieur Abel Kaindo na konyokola kaba panzi sango pe bayi politiki ya opposition banso baye bazali kokritike mbula matali ya Uganda.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango Wuto Washington DC. Mangole mayambo ya bitumba na VIH sida masalami na teknoloji ya ARN ya baselule mapesami pona mbala ya yambo na bato esakoli kompani ya bioteknoloji Moderna na misala mamolongo pona sida bato ya mibuku le kazomi na mwambi na motango ya duku mitano na motobande bazui yango na États-Unis. Kaka awa na États-Unis, juzi moko kati na bazuzi libwa ya Cour Suprême a kei na retraite na kombo ya Stephen Breyer, mokonzi ya mboka Joe Biden alaki kozwa moko na bazuzi basato ya loposo ya moindo. Koleka bilenge basi koto zomi na moko na ndambo bazwa maki na makasi mubu muleki na ba territoire motoba ya ituka ya Nord Kivu. Mutango mwango mopesami na mukambi ya division ya province ya, ya ituka eye atali mambi ya genre oyo alobi ete basi bana bake pe bakolo bazali na likama mingi na fiston ise mwami.
Bokenge bana basi, bana pe mikolo, bozali mabe mingi penza pe bozali kotungisa makanisi mabato na ba territoire motoba ya tuka eye. Bana basi pene na 11631 bazwamaki na makasi na mibali tope bazalaki viole mobu moleki. Liyebisi liye lipesamaki na mokambi ya division provinciale ya genre au wanetuka ya Nord Kivu, Marie Sebangezi Toyokaye.
Cette enquête a été menée sur toute l'étendue, notamment dans ce territoire.
Misala miye misale maki na teritoir motoba ya tuka ya Nord Kivu. Na bae basala ka misala ya kopekisa ba violence base sur le genre. Bandago oyo epesa kana mibali, bana basi bae bakokisite mbula zomi na libwa. Bandako eye basala ka misala na bango na kimya nyoso pe na kozanga bobangi. Kozanga pe koyeba ya bayimboka na maimatali VSBG, violence base sur le genre, ya ngonde tindaka mabe ekoba ezo loba mate pezali ko bebisa mibeko ya mboka
ki discredite notre justice.
Nangambu na ye Priska Luanda mopesi toli ya mukambi ya etuka ya Nord Kivu na maimatali genre apameli likambulina pe alobiete mbula matari ekosala mason po ete mbeba tope violence eyesale makana basi esila libela asengi na bato banson kozwa na mitema likambulie po ete basi banson bazala na kimia. Toyoka Priska Luanda.
Et comme vous le savez, la question des abus et des exploitations sexuelles constitue au plus haut point une préoccupation majeure pour le
Ndenge Boyebeli. Bambeba oyo esalemaka na basi ezala na bana to pe mikolo. Bakonjanation génie balandelaka yango makasi pe boyebi bapekisaka biloko ya ndenge wana po ete epanzana te na etuka ya Nord Kivu. Pe boyebi lisusu ete mukanda ezali oyo epekisaka biloko bie. Tala tina esengela bato nyonso basala maso po ete misalami ya mabe mosila eza ya moto ya kotosa yango. Esengeli pena bakambi etuka basala maso akobisa misalami ya kosilisa libela bambeba mie misalemaka na bana basi.
En termes de réduction du nombre de violences ou d'exploitation et d'abus sexuels qui sont perpétrés à l'endroit des populations.
Ba violence tope mbeba eye mingi mingi eutaka nde na kozanga kopesa batu basalaka makambu maye etumbu pe ebele ya ndaku ya proxénétisme to ya kindumba eye ebombaka bana basi bayi bakokisi nanu te mbula zomi na libwa mpona kopesa bango na mibali. Uta engumba Goma, Fiston Chimwami, Lulaka l'Amerika.
Bansomi to bakulaka ya mboka ezomi na sektor ya Lac Ntumba na Bikoro na etuka ya Equateur bakutana kipona koyokana pe kobungisa ezalili na bango na lolenge ya kovanda na kimya esika moko. Bolai na Christophe Yoka.
Oyokani bwango bo sangisaki mikolo misato uto mokolo mwantuku mibale na misato mwasanza eyepe mobu moyeto zali na mwango omboka mokonzi Bikoro bakusomi ya mboka pe ba kambi ba groupement ya secteur du lac Tomba pona boluki kosangisa makanisi mabango po ete bokoko bozala se moko au territoire ya Bikoro pambate bokeseni bozalaki mingi na etuluku e na etalibo moya bato o Bikoro. Mokolo likanisi somi ya mboka ya Bikoro centre Jean-Baptiste Yoka alobi boy.
La kanisi banda ebandela banda kilobi ki lelo toza koko bato komi pena ona suka te na ebite suka ekozala lobi kina benga ki bakumu ya mboka po baya to harmoniser bokoko ya territoire ya Bikoro ezala uniforme na makambo oyeza kobenda mwa yiki yiki na mikakatano ndenge na ndenge yango banda lobi lilulu efungwa maki ne tobandaki na likambo etali libala po totala kike na bokoko eloko penzeza kobenda mobulu ya libosweza lolenge ya kobala mwasi sika oyo tokomaki penza na suka pona kopesa ba resolution eza siko na sekretaria tokotangela bato na suka
tolanda pe boko basomi ya mboka bayebandimaki koya kosangana na baninga
oui groupement dire yango bokoko ya bato na bato nde somi na mboka ya territoire na biso Bikoro a bengi biso na sopo to ya kosangisa bokoko ezala kosika moko ezala uniforme no ya biso no ya bango tozala ndenge moko presque biso kuna tozali na mwa bokoko ya moke ezali kozonga nde toye kosangisa biso nyonso tokende biso nyonso nzela moko.
Na bofungoli milulu mondele mboka ya territoire ya Bikoro mwana mboka Crispin Molia azwaki pe maloba toyoka ye
mokorelo ezali mokolo oyo mwana mboka deyo alengelaki pana kobenga ba representant nyonso ya bankoko ya ba different village pana bosangisa makanisi na tina te bankoko ezala se moko paske biso bana ya Bikoro toyi bana tata moko mama pe boni yango toyi bana tata moko mama moko ebongi mpe bankoko na biso ezala se ndenge moko yango nakopesa ye na baolongonya mingi na likanisi ya kamataki pamba te ebele baleka bampaka na ye baleka ya mayele kasi bazwaki likanisi oyo te ya koharmonize bonkoko na kati ya territoire na biso ya Bikoro me ye azwi likanisi yango ebongi tobetela maboko lisusu
tokosimba ete lisungi lya bosangisi bwa basomi ya mboka pe bankumu ya mboka na Bikoro bosalemi na lisungi lya mwana mboka Junior Nsambi Wanga oyo azali bongo mwana ya Bikoro. Christophe Yoka pona vewa.
Lunguli ya bafulu bokoma kokoso monene na Kinshasa inguma mukunzi ikolo kongoni mukatika uto bobendani ya Union Européenne na mabungisito programme na yango tukulenda yango na sango eye Nathalie Sikabura apesi biso.
Kinshasa ebimisaka pene na 10 000 tonnes ya fulu mokolo moko, kasi kaka 2000 mètres cubes to tonnes mibale nde elongolamaka, elobi directeur Tompe Mokambi ya planification ya Raskine, régie d'assainissement ya Kinshasa. Pona ye, kozanga mbongo ya malonga nde ezomema nkoko so wana elobi ye.
Raskine azaka na kapasite na mokolo ya lelo, akoki kolongola 2000 mètres cubes ou akoki kolongola par jour. Mituka eza mingi te. Ma ville est belle, il y a 800, 600 camions. Habiso bitozaina a moins de 20 camions. Hein? Et puis il faut aller l'état, il y a bavit au Kawana, et donc ils ont posé des problèmes de temps en temps. Et donc je crois qu'il faut. Tous les camions sont belles. Ceux qui ont suivi les camions sont belles, ils ont une capacité à Kolongola, une grande partie. Et comme Mayango, on a des charges finales. Tous les jours, tu évacues à Kamama. Donc, le camion a été là. 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 Chaque véhicule a été là. Le camion a été là. 10 rotations.
Gokoso a kolongo la bosoto na tango esengeli ezo tondi sa bafulu solo makasi bangungi pe bandinzi batondi ezo pesa mpasi tina baye bafanda kanzinga nzinga pona kozwa mwa mopepe ya malamu
salite boetala mai tanenge tondi ta salite mawa makasi bakonzi bazo mona biloko a boye me bango bazo tikaka bizo to kufa na salite po salite ya boye Banzinzi, bangungi, banini me, bango epa bango, etali bango tepo baba naka awa te yoka solo, deke a solo. Atuka eloko toko senga na bakonzi. Batala nanu likambo ya bafulo. Normalma bafulo ezana place na ango, ifo bachai ezala izole, po batu, babu waka kabasalite. Me, tala, edeborde, epo miti na bandako wa batu, ti kuna.
Batu ya puso yo, bayen tongo moko kubwaka matiti bobo mesano, kasi bapulusu bapekisi bango, Kolobaete, site to de charge e kangemi. Batelenga nina bosoto, kwe bateba suka nango wapi.
Biso peto mwani ke plasi su ya obwaka ezate. Bakangi siko sayo. Bakangi ba plasi nyoso. Babiate kutu puishi ezate. Safeke bafulu soko toye nango to bando bambana zela. Sope balingi. Denge peza bwe mitu go balu wakango ya uluwa. Ne bandele zaka na babaki nango au ezaka kutu kitoko. Ezaka kitoko. Metala degre komi. Bon, si ko tala biso ndenge bato apusu to telengana, to sandeni.
Soko tena balabala, okomona bapusu etandami ebele, ebele, ebele. Plasa kobwaka ezate. Surtout na Gambela. Papa, plasa tozo somba bilo kwa kulia bapubele tondi, tondi. Siko, bopekisi, to kobwaka ngo wapi.
Ba station mzuso ekangami effectivement. Mais biso pe na Raskine tozo ebate ordre zali ko uta.
Esengeli koyeba ete, bakaminyo oyo elongola kabasalite ekendeke kobwaka yango na centre d'enfouissement kuna na Mpasa. Mpe lisusu na balubwaku kolandisama na bosenga ya bayi population. Natalise Kabuoro si murabie pona VO Afrique Kinshasa.
Drepanocytose to maladie ya makila SS nde nini. Ezo maka ndenge nini bato bakoki kubika na yango yango nde biyano docteur Sandra Musunga ya pesi biso lelo na linaka na biso munganga munganga na sala nini tolanda
munganga nazo yo kapasi awa na sala nini
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Maladi SS drepanocytose eza maladi moko oyo eutaka na makila. Eza maladi moko oyo epesami na papa na mama oyo bazali AS. Soki babalani bakubota bana oyo bakuzala ba AS bakuzala ba SS bakuzala. Ba a mafunzala. Ne, iza maladi moko euti na makila, iza maladi moko euti pe na bajene, iza maladi moko genetike, iza pe hereditaire, soki sepeko ulo bavulenge wa.
Eloko ni nde sala ka bato babela bokono, ndengo lobi euti na makila ya baboti, soki moboti moko azali AS, msusu pe azali AS, nde libaku ya kukuta na Na bana oyo bakubela bokono ya SS to AS ezali na bango kasi baboti wana bazwaki yango pe kaka na ba gene to ndenge ni
baboti wana pe bazwaki yango kaka epa ya baboti na bango baboti na bango pe bapesaki bango maladi wana donc eza maladi moko eza te ke kouta libanda to wapi te eza maladi moko kaka baboti ba, ba, baboti yo nde bakuki kupesa yo maladi wana soit papa na mama bazala AS AS soit muboti moko aza AS mususu aza SS nde bakuki kozwa maladi wana
kasi lisungi esala makandenge nini pona bae bazali na bokono o bakutani na bokono ya SS
batu oyo bakutani na bokono ya SS oyo bazali deja kobela yango ezali na lolenge misato oyo bakoki kosala pona koumela na bokono wana lolenge misato yango ezali ya liboso ezali ba conseil oyo topesaka na ba conseil wana topesaka ezali zone ya liboso ezali kolia malamu ya mibale ezali kusukula malamu ifo kozala propre pona ba koevite ba infection po ba infection wana ekomemela yo ba fievre ekomemela yo ba makambo ebele ebele ya misatu ezali mai okomela mai mingi ya minei ezali koevite esika molunge ezali kovanda esika mopepe ezali esika aeration ezali ya cinquième ifo koevite fatigue kolemba mingi donc koevite ba mouvement ya makasi makasi ya sixième eza koevite fièvre moindre fièvre soko moini kaka partir à 38 deja ifo komela kisi pe kokete komona monganga ya septième ifo yo moko oobservaka kolera miso na yo soki echange mingi mingi ya bato baza na bokono wana ekomaka jaune na koverifiaka kulera masuba te ya huitième ezali ifo kokendaka de temps en temps epai ya monganga korespecte ba rendez-vous na yo ya neuvième eza climat foko observe climat ekoevite malili makasi mpe molunge makasi ya dixième ezali ifo koevitaka ba stress
50% ya bana bae bazali na bokono eye bakufaka mbele ya mibu mibale
tozali kobunda lolenge nyonso mpona koluka maladi wana esila meloko ya liboso oyo ekosilisa maladi wana ezali nani komikebisa liboso ya kobalana eloko oyo eleki prévention eza te donc avant ya kobalana ifo kosala examen wana soki boyebi ke ndenge eza boyo oza as oyo pe as to oyo aza as oyo aza ss bokoki kobalana te po soki bobalani na minute oyo eloko ya kosilisa maladi wana awa na mboka na biso ezali nanu te meme na mikili ya poto soko okei c'est vrai que eza na baintervention oyo basalaka mais intervention wana ekozala na yo kaka anémique mais okobanda lisusu kosala bacrise te mais ezali intervention moko esengaka mbongo mingi mbongo mingi alors que na mboka na biso awa makoki comme tel eza nanu te soki bato wana baye awa na mboka na biso peut-être que baoyo baza nango deja bakoki kosungama mais seulement que biso moko awa ke tosisa yango en tout cas jusque là nanu tozwi makasi na ba moyen ya kosilisa yango te
docteur Sandra na ebandeli olobi eza na examen bacouple ba avant kosala libala basengeli kosala examen yango ezali nini mpe intervention olobi na bamboka paya basalaka mwa ba intervention yango mpona kokoka komanage donc mpona kokoka kotika moto avivre ata mwa mikolo ebele examen yango eza nini mpe ba intervention nini basala na mboka bapaya
examen oyo tosalaka awa mpona komikebisa nanu ezali examen oyo tobengaka electrophorese na examen wana ya electrophorese nde okoyeba eta na yo soki ozali koappartenir na groupe nini alors na niveau ya bacentre de santé mpe examen moko ezali oyo tobengaka CDR test de dépistage rapide test wana okoko sala ngo même dans 15 minutes au jour résultat. Électrophorèse ezalaka soki bosali test wana nde boko kende sikoyo na niveau ya hôpital général à niveau électrophorèse pour na ko confirmer résultat wana au examen na o basali bino. Donc confirmer yango effectivement ezali le lengi wana. Alors neti na niveau ya ya mikili ya poto bakoma ko sala intervention na niveau ya moelle osseuse na moelle na mkongo mwenye nde toliaka soso iloko wana ezalaka na kati ya soso wana oyo tubenga hawana ya pembe basalaka intervention na niveau wana bashanjaka ngo bando sala soso bakrizite mais okutikala kaka drépanocytaire. Kolia malamu eza kolia ndenge balobaka na lopoto kolia équilibré. Kolia malamu ozolia 3 fois par jour. Kolia na tongo, kolia na midi, kolia na pokwa. Biloko kolia, ba biloko eza na protéine mingi. Nde biloko singe kolia neti ozolia fufu, kolia mbisi, kolia mwa poulet, kolia mwa ba fruits, surtout ba fruits eza vraiment important. Pe ba biloko ango oyo ozali kolia il faut la pende sokwa mi mwa malamu pona ko éviter mwa ba mikro na soto. Mai mingi ezali pona omoni ba drépanocytaire makila ndenge circula na nzoto wana globule rouge na bango ezalaka deja na forme ya malamu te. Alors ndenge e circulaka na niveau ya ba vaisseau na biso ya makila soki eza forme normale il est capable facilement mais ceux qui ont forme quoi habitable il est capable difficilement et comme à niveau mobile et ça limite moi embouteillage et bloqué alors ndenge bloka kawana ezo komate alors côté o esengelie koma tellement que ezo komate kuna et bandi ko souffrir na manque ya oxygène alors kuna le quoi oxygène exact et comment ko créer moi ba douleur.
Docteur kasi pona nini ba e ba bela kasi tu bana na ba place tozali ko sa ba recherche ba komi bana bazaka plus exposé na grippe meningite hépatite eloko ni sa ka bongo
bana mingi o basalaka exposé nango eza bana oyo bazwa vaccin te ya bwana ba insistaka il faut ko respecter calendrier vaccinal ya mwana. Mwa oyo azana e bien vacciné en tout cas babiloko wana ya mike pona azwango eza vraiment un peu difficile. Surtout net hépatite, ba anémique baza exposé na transfusion. Bazala souvent transfusé alors que risque mingi ya hépatite au courant opé au cours ya transfusion.
Matondo mingi Fatuma Kalala Limasi po yambaki docteur Sandra Musungai na lisolo l'Italie maladie tupe bokono ya SS drépanocytose. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki koleka bilenge basi nkoto zomi na moko na ndambo bazomaki na makasi mobu muleki na ba territoire Motoba ya Nord Kivu. Tolandaki yango na sango ya mokili ya lelo eye. Na Equateur bakulaka bamboka mingi ezwami na secteur ya Laka Ntumba na Bikoro bayukani pona kosilisa matata na lolenge na bango ya bizaleli ya kuvanda esika moko. Bolongoli ya bafulu bokoma nkokoso monene na ngumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki Kinshasa huto bobendani ya Union Europeyenne na mabungisi na yango. Tolandaki yango awa tukumina suka ya sango ya mokili ya lelo. Tukutana lisusu na sango ya mokili ya lelo edisyon ya mibale na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Tozwa kilisungi ya Marius Munga pona sango eye, Fatuma Alimasi Kalala na Nika Ivanova basunga kibiso pona kotinda yango na nzela ya Masini. Tukutana na Facebook na biso ezali bongo vyo walingala na Instagram pe ba réseaux sociaux mosusu lokola Twitter tobo sanate site internet na biso www.vyowalingala.com. Tobo sanate tozali na édition mosusu na 20h30 ezalaki wabino Edi Isango.